Nema gore laži od polu istine. I nema istine ako nije apsolutna. Nema djelimične istine. Nema istine, a da nije ličnost. Nema istine, a da nije u Trojici. Nema istine izvan Oca, izvan njegovog jedinorodnog, jednoslušnog, saprestovnog Sina, izvan Duha Svetog.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Svoja pitanja postavljajte nam porukom na broj telefona 069 208 403, pozivom na naš broj telefona 041 231 633 i pismom na naše mail adrese pitajte.svestenika@yahoo.com ili slobodanka.k5@gmail.com.
ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajne. Oče Rafailo, pomaže Bog, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika, blagoslovite nas i slušaoce našeg radija.
Bog nam pomogao, Bog blagoslovio.
Juče smo proslavili praznik svetog velikomučenika Dimitrija, Mitrovdan. Evo, oče, ja ću vas zamoliti da nam na početku kažete nešto o ovom velikom svetitelju naše crkve.
Da, juče smo proslavljali širom Vaseljenske crkve velikog svjedoka, velikoga Boga, jedinog istinitog, trojičnog, u crkvi otkrivenog. Svima onima koji imaju oči da vide i uši da čuju i prime njegove životvorne riječi i vide njegovo ovaploćenje, ovaploćeno lice. I da onaj blagoslov koji nam je donio od Oca, Duhom Svetim predao crkvi, primamo i tvrdom, neustrašivom vjerom čuvamo. Iako bude potrebno za taj biser i živote da položimo, a da tako može da bude i da Boži blagoslov imamo za takvo nastrojenje, potvrđuje nam na jedan poseban, rekli bismo, mega način veliki svjedok Dimitrije, koji je u ono njegovo vrijeme, koje je vrlo slično ovom našem vremenu, vrijeme puno idolopoklonstva i ovo naše je izrazito nastrojeno baš u tom duhu idolopoklonstva, mnogo idola, možda nikad kao ovo naše vrijeme, i postoji strah kao što je i u one dane postojao, strah od gonjenja, strah od sile ovoga svijeta i strah od moćnika ovoga svijeta, koji u duhovnom smislu predstavljaju žrečave tih idolopokloničkih filosofija, ideologija, i sami smo svjedoci da ono prodire, i to velikom brzinom i silom, i u vezi i u naše gradove na jedan ohol, gord način, tražeći naše bulevare, naše ulice, naše učionice, naše fakultete, naše domove, ne ostavljajući nas nigdje na miru i tražeći uporno da im se poklonimo kao bogovima i da im prinosimo poštovanje u onom kultnom obliku. I zaista, ovoj našoj generaciji, posebno omladini, nije lako da se izbori. Velika je to mašina, veliki je to valjak i veliko lukavstvo i zloba. Zato nam u pomoć, a uvijek kroz crkvu, to su sve čada crkve, koga crkva rodi, tome je Bog Otac, kako su govorili naši sveti apostoli, evo nam šalje u pomoć samo jednog od mnogih velikih svjedoka da uopšte ne mora biti tako i da ne moramo da prihvatamo ono što nam svijet nudi, pa makar i prijetio smrću ili navlačio na lažno bogatstvo i lažne naslade. Dimitrije je to demonstrirao i ove godine u njegovom prazniku, u liturgijskom okviru naše pravoslavne crkve, utvrđujući nas u vjeri Otaca, u vjeri apostola, u vjeri u svetu živonačalnu, jednosušnu trojicu, koja je svoje carstvo otkrila i caruje i dan danas i carovaće do kraja svijeta i vijeka kroz svetu crkvu, ističući mnoge žitelje tog carstva. Danas, nažalost, mnogi ne znaju da ono postoji. Svijet lukavo i strašljivo krije njihova imena. Za svetog Dimitrija nećete čuti izvan crkve. Njega se taj duhovni prostor boji i plaši, sve ono što je duhom svijeta nadahnuto, Dimitrija se plaši, izbjegava ga, kamo li da ga slavi, a u crkvi, evo juče je tržestveno, Mitrov dan, kako naš narod to ipak i ove naše dane smjelo ispovijeda, i njegova glavna poruka je i nama, a to je poručivo i našim precima, da je živ Bog i da ako vjerujemo, tačno ispovjedajući ga kao Oca, koji Sina ima i Duha Svetoga, da će On biti sa nama, da će vojevati za nas, da će nas hraniti, krijepiti, spasavati, liječiti, voditi putem ovoga života u onaj obećani vječni život. Iako sumnjamo, evo nam pomoćnika velikog svjedoka Dimitrija, da nema razloga, jer on je svojim životom ili još bolje svojom smrću potvrdio riječi Gospodnje, da onaj koji vjeruje u živoga Boga, ako i umre, živjeće. Ovim praznikom, a i današnjim spomenom na njegovog duhovnog sina, hrabrog Nestora mučenika, koji je, primivši blagoslov od Dimitrija, vjerujući u silu Boga Dimitrijevog, srušio gordost ovoga svijeta projavljenu u ličnosti cara Maksimijana i u sili strašnog Lija, koji je bio strašan robovima ovoga svijeta, koji su svakako bili ispunjeni duhom strašljivosti. A pred Nestorom, mladim, ali ohrabrenim duhom svetim, on je bio lagana igračka u njegovim vladavačkim rukama, koju je svrgnuo sa umišljenih visina u nizine propasti, predavši ga i vremenoj i vječnoj smrti, srušivši rog ovoga svijeta, a rog ovoga svijeta jeste gordost, tako i u troparu, koji pjevamo svetom Dimitriju, radujemo se što je svojim blagoslovom, svojom vjerom nadahnuvši mladog Nestora i danas ima mnogo mladih koji čekaju da ih zdravo nadahnemo, ne raznim sportskim nadmetanjima, raznim intelektualnim dosjetkama i naučnim otkrićima, nego živom vjerom koja se smrti ne boji. Pa daj Bože da ove godine, praznujući svetoga Dimitrija, dobijemo i nove Nestore koji će neustrašivo stajati pred licem gordoga svijeta, gordih Maksimijana ovog našeg vremena i gordih gladijatora, vjerom u živoga Boga i desnicom gospodnjom, obarajući njihovu gordost, proslavljajući time velikog usmirenju Dimitrija i podvigopoložnika, svih hrabrih podvižnika, smirenog Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, kojim živimo u crkvi, nadahnjivani Duhom Svetih, velikom učenika, Duhom Svetim.
Velika obrijeta je gleda, tja pomornika vseljena, jastra spoterče, jaziki pobještajušća. Jako že u bolijevu, nizložil je si gornjinju, i na podvijek beznovena, sotvoril je si Nestora. Tako svjate, Dimitrije, Hristu Bogu moli se,
pitajte sveštenik.
Evo Čerafajlo, da pređemo na pitanja naših slušalaca, kojih je večera stiglo zaista mnogo. Slušateljka kaže da često ima mnogo hulne pomisli na najsvetije, pa pita kako da se bori sa tim.
Sveti oci daju nam odgovor na ovo pitanje, a mi smo dužni da odgovorimo u njihovom duhu. Borba sa hulnim pomislima, za one koji se prvi put sreću sa njima, izgleda užasno, jer zaista hula koju demoni unose u naše umove zaista je strašna. I za sve one koji nisu utvrđeni na pravi način, uvedeni u duhovni život i u problematiku duhovnog podviga, one mogu da budu i traumatične, dakle da ostave nemale posljedice. Nažalost, mnogi su se i od tuge osušili, ne znajući kako da izađu sa tim problemom na kraj. Međutim, kod svetih otaca imamo jedno vrlo brzo i jednostavno rešenje. Naravno, brzo i jednostavno samo ako ga od njih budemo i čuli i u jedinstvu sa njima primili. Prije svega treba tvrdo, podvlačimo tvrdo, vjerovati da te pomisli nisu naše. To je mnogo važno. One nisu naše, one zvuče u našem umu, odjekuju, ali one nisu naše. Naprimjer, ako se nalazimo u nekom hramu, a izvan njega ili u njemu samom neko počne da psuje Gospoda, Presvetu Bogorodicu, ili da izgovara razne skarbne i hulne riječi, mi ćemo putem čuga to ili gledati ili slušati i naravno određeni utisak imati. Međutim, jasno je da mi to gledamo i slušamo, ali da to nije projeva naše volje, nije naše htjenje. Isto tako, u duhovnom prostoru u kojem se brzo kreću nečisti duhovi, a demon Huve je izuzetno brz duh, strahovitom brzinom prolazi kroz um, ispaljuje svoj projektil i nestaje. Čovjek koji ne zna od koga to dolazi, može da bude zaljuljan i da se surva u očajanje, jer vrlo često i najčešće te pomisli napadaju upravo u sveštenom prostoru hrama ili za vrijeme uznošenja svetih molitava. Nekada i u samoj svetinji nad svetinjama, dakle u samom oltaru, napadaju svešteno služitelje, i to za vrijeme svešteno dejstovanja, dakle služenja svete liturgije. Postoji jedan oproban način kako da se borimo protiv tih pomisli. Dakle, prvo i osnovno je da čvrsto vjerujemo da one nisu naše, da je to demonska provokacija, istina snažna, ali ipak demonska, nije naša. A kako znamo da nije naša? Znamo po tom teškom osjećaju koji duša ima u susretu sa demonima Huve, jer te pomisli, to je vrlo važno da znamo, to su zapravo demoni, umne sile, vazdušni duhovi koji kroz takozvane pomisli ili podstreke nasrću na um, praktično ga ubadaju. I ta reakcija naše duše, dakle gađanje i žal zašto smo ih uopšte i vidjeli i čuli, potvrđuje da to ne dolazi od čovjeka. To je prvi korak i neophodan da bismo mogli da odigramo i onaj drugi, i tu već možemo slobodno reći presudan potez. Taj drugi potez koji nam sveti oci predlažu jeste prezir prema njima. Vrlo je važno da to preziranje projavimo, jer demoni kao gordi duhovi ne vole da ih preziremo. Oni vole da se mi bavimo njihovim pomislima. Oni vole da mi to pokušavamo na neki drugi način, nekakvim analizama, da rešavamo i na svoj način izlazimo iz te situacije. To je pogrešan metod i sveti oci ga ne preporučuju. Oni blagosiljaju da se ta pomisao bukvalno prezre. I potpuno lagano, normalno da nastavimo dalje. Je li to čitanje neke knjige Svetog Evanđelja, je li čitanje molitava, je li boravak u hramu za vrijeme bogosluženja, svete liturgije, da li u pitanju sveštenik koji služi svetu liturgiju, sasvim sve jedno. Prezir je opšte pravilo. Sveti starac Jefrem Katunakijski, odgovarajući jednom mladom svetogorskom jeromonahu koji se susreo sa tim problemom, dakle sa hulnim pomislima, baš u vremenu služenja svete liturgije, došao je onako iscrpljen, pokušavajući nekako sam da se izbori i na pogrešan način, pa kaže: oče, imam taj problem sa hulnim pomislima. Čak i u vremenu svešteno dejstvovanje, dakle služenja svete liturgije. A njemu mudri i prekaljeni svetogorski duhovnik Jefrem kratko, onako u svetogorskom maniru, odgovara: čedo, svako svoj posao. Govoreći mu da on služi liturgiju, proslavlja Boga, svešteno dejstvuje u ime liturgijske zajednice, i to je njegov posao, a ovo drugo, to je đavolja rabota, i njemu je treba i ostaviti. To je jedna, rekao bih, precizna i provjerena svetogorska ili svetootačka pouka. Vrlo je opasno ne ispovijedati hulne pomisli iz stida, jer kod Svetog Jovana Vesičnika nailazimo, ima tamo jedno poglavlje gdje mogu naši čitaoci da od samog Svetog Jovana čuju kako se borimo protiv hulnih pomisli, da ona može čovjeka bukvalno da isuši ako ne bude otkrivena, a ne otkrivaju je uglavnom duhovno gordi ljudi, ne želeći da kroz ispovijest navodno poruše dobro mišljenje o njima kod svojih duhovnih otaca, što je potpuna glupost i posljedica duhovne gordosti. Dakle, te pomisli obavezno treba ispovijediti, ne zato što su one grehovne, ponavljamo, one nisu naše i mi nismo odgovorni za njih, ali je važno svom duhovnom, ajde da kažem, savjetniku reći da imamo tu vrstu problema zato što ona otkriva jednu drugu našu slabost. Po hulnim pomislima duhovnici procjenjuju da je njihovo duhovno čado ili onaj koji od njih traži savjet sklono raznim projavama gordosti. Naravno, mislimo na onu najopasniju duhovnu gordost koja se projavljuje kroz visoko mišljenje o sebi, kroz takozvano mnjenje ili pogrešno ocjenjivanje svojega duhovnog stanja, koje obavezno povlači i osuđivanje drugih zbog njihovih mana, grešaka, slabosti i strasti. To sve može da se protegne i do osuđivanja sveštenika, da ne kažemo osuđivanju visoke crkvene hijerarhije. E, Gospod dopušta demonu hule da nasrne na um koji se pogrešno kreće, nepravilno razvija, uvis, dakle kroz mnjenje ili visoko umlje, da bi udar demona hule spriječio dalje kretanje u pravcu propasti ili možda težih umnih povreda koje mogu i da rezultiraju raznim oblicima ludila. Dakle, kad imamo napad hulnih pomisli, treba da znamo da smo se tajno pogordili i da osuđujemo druge. To je najčešći uzrok pojave hulnih pomisli. Ima još jedan, ali mislim da su danas takve dušice izuzetno rijetke, jer živimo u surovim vremenima gdje smo svi vaspitani da budemo asovi, da budemo najbolji. I najčešće nas hulne pomisli napadaju zbog gordosti, ali ima i taj pokušaj da se izuzetno prefinjene i osjetljive duše na prepad opterete tim duhom, ne bi li se izgubile i poremetile u toj duhovnoj orijentaciji. Ali to su, ponavljam, vjerujem da ih ima, ali obično rijetki slučajevi. Uglavnom, borimo se sa hulom, odnosno Gospod opušta da nas napada zbog naše gordosti, visokog mišljenja o sebi i osuđivanja bližnjih.
Oče, kako se može biti hrišćanin nepodijeljenog srca, pita naš slušalac.
U nedavnoj posjeti Svetoj Gruziji, a u razgovoru sa jednim od najopitnijih duhovnih otaca našeg vremena, arhimandritom Rafaelom Karolinom, gdje smo, kao i vi večeras, i mi njemu postavljali pitanje u sveštenom manastiru Svetoga Vasilija, baš jedan naš sabrat pita je oca kako da svim svojim srcem pripadne Bogu, Majci Božjoj i svom igumanu. A otac ga je pogledao i vidi u njemu dobru namjeru, ali i svima nama svojstvenu gordost, pa mu je rekao, nikako, sam to ne možeš, možeš da pokušavaš, da se trudiš, i ako je tvoj trud pravilan, onda ćeš vrlo brzo otkriti da ne možeš to sam, da ti nešto hvali iako ti želiš, ali hvali, ne samo što ne možeš potpuno, nego bivaš uvjeren da je to neki krajnji minimum. I tu se čovjek uvodi u jednu vrlo zdravu duhovnu atmosferu koju u crkvi nazivamo smireno umljem. Dakle, svijest o svojim nemoćima, svijest o svom ograničenju, svijest o svom zaista lošem odnosu prema jedinom čovjekoljupcu. I ne samo da naše srce ne pripada njemu nepodijeljeno, nego jedva da se jednim djelićem svoga bića mi njemu obraćamo valjano. E upravo tu i u toj svijesti, dakle u tom smirenju, nalazi se ključ i mogućnost da mi Gospodu zaista pripadnemo. A to je moguće djelovanjem njegove sveštene blagodati. Zato u pravoslavnoj crkvi nikad nećete čuti da vas nagovara na taj bezuman projekat da sve to uradimo sami svojim silama. Ne, ona uvijek govori i svojom blagodatnom svjetlošću i svojim blagodatnim učenjem, ukazuje nam na naše slabosti, na naše nemoći, a sa druge strane ukazujući na onoga koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao sa nebesa i ovoplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovjek, da bi mogli kroz njega, njegovom krvlju, njegovim tijelom, njegovom žrtvenom ljubavlju, da se sjedinimo sa Ocem u sili Duha Svetoga. I tu se nalazi i odgovor, naša nemoć i svemoć Božja, naša pala priroda i naša obožena priroda u ipostasi Gospoda Isusa Hrista, sjedinjena sa njegovim božanstvom, predstavlja kariku ili taj mistični priključak preko koga naše srce pristupa i pripada i Duhom Svetim, ljubi Oca kroz Sina, a Duhom Svetim. Naravno, do toga se ne dolazi brzo, to nije lakomisleno zaljubljivanje, to nije strasan odnos koji zablješti kao svjetlost vatrometa pa se onda pretvori u još dublju tamu. To je život u podvigu i borba do smrti.
Naša slušateljka Oče kaže da je mnogima oprostila zbog nepravde i patnje koju su joj nanijeli, ali kaže i dalje je to boli, ne može te patnje da ide dalje, moli se Bogu pa pita kako da živi sa tim.
Gospod je rekao da ako hoćemo da opraštamo, da oprostimo od srca. Međutim, mi površno živimo, mi živimo na ivici naših naočara, na vrhovima naših cigareta, lakiranih noktiju, garderobe, cipela, satova, nakita, automobila, kućića, mačića i drugih udobnih prostorija, veseleći se i živeći u sitosti. I na taj način živeći mi ostavljamo naše srce, time ostavljajući i sebe. I kad dođemo u sukob, ako je neminovan, sa bližnjima, naše gordo srce, ono brzo odreaguje, ali izvući taj otrov gordosti i gordosti svojstvenog gnjeva nije lako. Treba ponirati u dubine svoga bića i tamo srijetati mnoge koji su zainteresovani da nas u tom takozvanom hroničnom gnjevu ili zlopamćenju zadrže. Naša sestra je to fino primijetila, jer nije lako oprostiti. Čovjek mora da bude oprezan, jer neka od kancerogenih misli ili osjećanja može da se negdje pritaji i da čuči strpljivo čekajući neku sljedeću situaciju gdje može u lavovskoj snazi da se rine na bližnjeg kroz možda i tešku i fatalnu reakciju. Zato posle svakog pokreta gnjeva, uvrede ili nepravde, mada šta je nepravda, šta pravda, o tome se može posebno govoriti, gledano iz evanđelskog ugla, treba čovjek sebe dobro da očisti molitvom, pokajanjem i evanđelskim duhom. Naravno, to treba uraditi od srca. Zato je mnogo važno da se učimo, naravno, kroz crkvu, da živimo srcem. Žalost, njive naših srdaca su danas prevučene asfaltom i većina uopšte ne živi srcem, živi van sebe, živi u nekim iluzijama, maštama, fantazijama i prelestima i na takav način ne može i zdravo i evanđelski da odreaguje na uvredu, dakle ne može ni da oprosti. Zato je važno čistiti svoje srce od strasti, prvenstveno gordosti, vratiti mu onu njegovu silu blagodatnu, jer srce u sebi sadrži ogromne potencijale. Ne samo da oprosti neke lagane uvrede od kojih mi padamo u neurozi i psihoze, nego ono može da ljubi neprijatelje. Ono može i da se moli za njih, kao što je bilo srce svetog velikog mučenika Dimitrija. On se molio za svoje neprijatelje, za svoje ubice, ali zato što je bio čovjek srca, zato što je srcem vjerovao. A ako hoćemo i mi srcem da vjerujemo, onda moramo opraštati svojim bližnjima onako temeljno, ozbiljno, moleći Gospoda da nam da duhovnu silu da taj otrov gnjeva i zlopamćenja istisnemo iz sebe. Možda nije loše da ukažemo na jednu demonsku strategiju na koju nam sveti oci ukazuju, a ona otprilike izgleda ovako. Poslije nekog neprijatnog susreta ili događaja gdje nas je neko uvrijedio ili, kako slušateljka kaže, nepravdu nanio, pokreće se strast gnjeva od naše uvrijeđene, povrijeđene gordosti i sujete. I to je vrlo važan trenutak, jer demonske sile preko pomisli tada silovito, kako kaže sveti Teofan Zatvornik, u rojevima napadaju um raznim kombinacijama. Naprimjer, poslije takvog susreta odemo kući, malo je bilo lakše, uspjeli smo da izdržimo te prve udare, međutim to nisu i posljednji udari. Čitav roj se nalazi oko našeg uma i onda počinje nagovaranje. Kako on to tebi da kaže? Kako on to mogao? A ti njemu ovo uradio, a ti njemu ono uradio, a on tebi ovako. Evala, kad ga sljedeći put vidim, reći ću ja njemu i ovo i ono. I tako to može za one koji pažljivo slušaju da dođe i do sjekire, do puške, do minobacača, do revolvera i raznih revolveraških obračuna i po ulicama i mnoga ubistva. A ovdje kod nas u Crnoj Gori poznata demonska instrukcija pojavljena kroz satansku krvnu osvetu. Sve to plod zlopamćenja i demonskog nagovaranja. Zato moramo biti pažljivi u tim prvim trenucima poslije tog dopuštenja ili iskušenja kroz koje možemo da sazrijevamo i duhovno da napredujemo, ali moramo biti oprezni, jer pomisli koje dolaze trudit će se da nas navedu na klizav put, na tanak led, nagovarajući nas ili da se osvetimo ili prosto da ne oprostimo i da u sebi zadržimo zlopamćenje. A onaj ko zlopamti, on u svom srcu pokreće proizvodnju otrova. Njegova krv se truje i od pomisli mogu da dođu, to je učenje svetih otaca, razne bolesti i poremećaj i na fiziološkom planu. Zato oprostimo, jer je Gospod rekao da opraštamo, i oprostimo od srca, to je mnogo važno, dakle svim svojim bićem, a jak motiv imamo upravo u Božijem blagoslovu i Božjoj zapovijesti i u Božijem primjeru.
Έφυγα απ' το Φαραώ της Αιγύπτου τη σκλαβιά, μ' αρχηγού του Μωυσή έφτασα ως το Σινά. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή. Η ανάβαση σκληρή, Θεέ μου δώσ' μου υπομονή, καρτερία κι αντοχή να αποκτήσω την ευχή. Πρώτα η υπακοή, η γραφή και το κελί, η Αγία σιωπή δυναμώνουν την ευχή. Την ευχή για να αντιλες πρέπει από το μυαλό να πετάξεις μακριά κάθε πράγμα κοσμικό. Στην αρχή την ευχή να αντιλες προφορικά κι ύστερα από καιρό θα σου γίνει νοέρα. Και στα λόγια της ευχής να είναι όλη προσοχή, γιατί όταν φανταστείς κινδυνός να πλανηθείς, τον πειράζοντα πολύ ερεθίζει η ευχή, και γι' αυτό μην πτωηθείς όταν σου επιτεθεί. Απ' το δέντρο της ευχής βγαίνουνε καρποί γλυκείς, ό,τι μέλι είναι αυτό δεν μπορείς να φανταστείς. Η ευχή πως ενεργεί, μη ζητάς να σου το πω, δεν μπορώ να εκφραστώ, είναι θείο μυστικό. Όταν είδεις την ευχή μέσα σου να ενεργεί, φρούρισε την καλά με επίγνωση πολύ. Γέροντά μου σεβαστέ, Μωυσή μου νοήτε, έλα δώσ' μου μια ευχή να αποκτήσω την ευχή. Η μητέρα του Χριστού, ηγουμένη μυστική, ευλογεί τους μοναχούς και τους δίνει την ευχή. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή.
Πείτε, σβέστερικ.
Poštovani slušalci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras imamo blagoslov da na naša pitanja odgovara jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine u Budvi. Evo, oče Rafailo, da nastavimo sa pitanjima naših slušalaca. Da li ima istine i u drugim hrišćanskim denominacijama? Da li ima istine u budizmu, islamu i istočnja religijama, pita naš slušalac.
Nema gore laži od poluistine i nema istine ako nije apsolutna. Nema djelimične istine. Nema istine, a da nije ličnost. Nema istine, a da nije u trojici. Nema istine izvan oca, izvan njegovog jedinorodnog, jednoslušnog, saprestolnog sina i izvan Duha Svetog. Naravno, sve ono što smo nazivali i prihvatali kao istina, ne znači da to jeste istina. I to se vidi po plodovima. Gospod je rekao, sačekajte, nek poraste, pa ćemo po plodovima drvo da poznamo. Sva ona nazovi istinita učenja, sve one ponude koje su glasile i promovisane kao istinite, dale su svoje plodove, evo vidimo i ove plodove koji evo niču i po našim gradovima, transparentno, dakle, nesakriveno, ono sjeme adsko, ono nasljeđe adsko, ono što ognju neugasivom pripada. To je sve sa tog čokota Nikolu. A ono što je Nikola iz vjere u živoga Boga, u svetu Trojicu, u Oca i Sina i Svetoga Duha, to mirotoči. Dimitrije mirotoči, besmrtni Dimitrije, besmrtni Nestor. I čitavi oblaci svjedoka da je jedan Bog u Trojici otkriven i da izvan njega nema istine. To što je moguće postojanje poluistine, djelimične istine, ne samo što ne garantuje, nego i ne može dati život, jer istina, ljubav i život, vječnost, to su sinonimi. Nema istine bez ljubavi. Kakva je to istina koja je agresivna, koja ubija, koja otima? Kakva je to ljubav koja ne strada, koja ne sastradava? Kakav je to Bog koji nije postao čovjek? I kakva je to vjera koja smrt ne satira, demone ne odgoni i grešnike, mrtvaci i bolesnike ne podiže? Mi smo istinu otkrili i nema potrebe niti da je tražimo, niti da je očekujemo. Ona je došla, otkrila se. Domostroj spasenje je ispunjen. Onaj koji je trebao da dođe, došao je i rekao jednom za sva vremena, i to neprestano ponavlja kroz našu svetu crkvu: ja sam put, istina i život. Mimo mene nema ni života, ni puta, ni istine. Danas, nažalost, tamo gdje se navodno govori o istini, tamo gdje se navodno prosvećujemo, tamo njegovog imena nema. Tamo Oca njegovog nema, tamo Duha Svetoga nema. I o kakvoj istini mi možemo govoriti, kakvu istinu i od koga primiti? A uz istinu život, uz život silu. Dakle, istina je u ovoplaćenom Bogu, Isusu Hristu, Sinu Očevom, jedinorodnom, jer Otac nema do jednoga Sina, koga rađa, koji je rođen, a ne stvoren, a ovo drugo sve je stvoreno. Majka ga lijepo odgajila, naučila, postao pametan. Vidi ga kako je pametan, kako fino govori, kako razmišlja, kako napreduje u životu. Sve to dobro. Ali on je stvoren. I ako hoće u istini da bude, ako hoće u ljubavi da bude, ako hoće vječno živ da bude, on mora da se sjedini sa jedinorodnim Sinom Oca Nebeskoga, primajući na sebe znamenje Duha Svetog u svetim tajnama, krštenje, miropomazanje, i da se hrani istinom, da je ne traži raznim umnim, intelektualnim, razumskim bespućima i filosofskim urvinama, nego da dođe, da uzme, da jede i pije i živ da bude i u vremenu i u zajednici sa svima onima koji su u istini, u Svetoj Trojici, Duhom Svetim usinovljeni, i u vječnosti da se naslađuje u carstvu istine, u carstvu ljubavi, u carstvu života, u carstvu Svete Trojice, u gornjem Jerusalimu.
Oče, po vašem mišljenju, da li je lakše ući u carstvo nebesko kao monah, sveštenik ili kao običan vjernik, pita naš slušalac.
Sveti Vasilije Veliki u jednoj njegovoj Duhom Svetim nadahnutoj besjedi nosi naziv "Pazi na sebe", govori i upućuje da monah, ako je monah, ostane monah, budi monah. Ako je sveštenik, sveštenik, nek bude sveštenik, vjerom u svom činu. Ako je laik, nek bude laik, vjeran u svom činu. Ako je majka, nek bude majka. Ako je otac, nek bude otac. Sin, sin. Da budemo vjerni u malom. Jer Gospod hoće da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine. I ja kao monah, i ti kao pilot, imamo isto evanđelje, iste zapovijesti. Ja sam odlučio, eto smatram, da ovim putem mogu lakše da tvorim, a ti možeš sa tih visina, vozeći svoju letelicu, vozeći pun avion ljudi, monaha, vladika, žene, djece, staraca, bolesnika, također da ispuniš sve to evanđelje. Ništa manje od mene koji sam monah, sveštenik, ili od nekoga koji je episkop, samo budi vjeran. Nemoj da fantaziraš da si u nekoj egipatskoj pustinji dok si na 10.000 metara visine ili dubine u nekoj podmornici ili u nekoj kuhinji, u nekom salonu, u ambulanti, u operacionoj sali. Drži se u tome gdje jesi, gdje si vjeru primio i budi vjeran u malom i ne sekiraj se. Gospod će te podići i uzvisiti. Jer postoji zamka da ako ne pazimo na sebe, a to je nažalost sve češća pojava, ja bih htio da budem ovo, a onaj tamo ono što jeste, najradije bi zamijenio za nešto drugo, auto koje vozim najradije bi zamijenio za neko drugo, stan u kome živim postao mi tijesan pa bi neće drugo, čin, funkciju, platu i tako dalje i tako dalje. Ne pazimo na sebe. I zato se gubimo. I onda uliječujući u fantazije pomišljamo da će nam biti bolje ako smo monasi, pa jeromonasi, ako smo u braku da će nam biti bolje u manastiru i tako dalje i tako dalje. To nije put spasenja. Budi tuđe jesi, Gospod je došao radi tebe, slušaj njegovu životvornu riječ, uključi se u njegov život, to jest u život njegove crkve i ne brini. Sve to što tražiš, daće ti se. Imaš u vremenu i u tom svom činu, u toj svojoj kućici, u tom svom stanu, u toj svojoj bolesti, u toj zajednici, u tom gradu. Jer Gospod je svuda prisutan i sve ispunjava. Zato je mnogo važno i još jednom ponovimo izreku i pouku svetog Vasilija, paziti na sebe. A ako Gospodu bude ugodno, a nama na spasenje, ili možda radi pomoći bližnjima, Gospod će nas podići na neki veći stepen ili prosto promijeniti, da kažemo, formu našeg življenja, pa od laika učiniti monaha, od monaha sveštenika, od neoženjenog, oženjenog i tako dalje, a opet neka sve bude po svetom promislu Božijem, Boga čovjekoljupce koji brine o svakom našem danu i o svakom našem trenutku, brinući prije svega o našoj vječnosti.
Slušalac oče Rafailo pita kako da se čuvamo od duhovnih zabluda i prelesti.
Prelest, duhovna zabluda, to je sve ono što nam se nudi izvan crkve koja je po učenju svetih apostola stub i tvrđava istina. Danas mnogima, nažalost, prevlašćenima te riječi izgledaju tvrdo. Rekli bismo i surovo, nemilosrdno, gordo, ali one se neće promijeniti. Mi možemo da se mijenjamo na gore i ta riječ bit će nam sve surovija, sve tvrđa. Ta istina će nas sve više peći, boljeti. U isto vrijeme i pozivati na pokajanje, tek ona se neće mijenjati. Crkva je stub i tvrđava istinje. i nju vrata adova neće nadvladati. Mnoge prelesti i mnoge zablude ustajali su na istinu, na istinitog Boga, dok je hodio po zemlji, a onda po njegovom vaznesenju, gdje i danas sjedi sa desne strane Oca, a Duhom Svetim bivajući prisutan na zemlji u vremenu i prostoru kroz crkvu, on nudi istinu. I sve one koji su ustajali na istinu, on je porazio. Evo imamo i ovdje u našem narodu pa primjer tog posljednjeg talasa koji se podigao na crkvu. Mnogi su pomišljali da je to i posljednji udarac i da je crkva konačno obaljena, da je Bog napokon sahranjen. Međutim, tek i tik poslije te sahrane izbiju sred Podgorice na opšte iznenađenje hram njegovog tridnevnog vaskrsenja. I ne samo taj hram, nego i mnogi drugi hramovi zablistaše. I narod se, evo, liječi od ujeda zmijinih, mislimo na duhovne zmije, otrovnice, koje unose lažne ideje, lažne filozofije, ideologije, koje prelašćuju narod, na žalost, i otrovi su danas masovno ušli u naše škole, prosvetne institucije, i to tako žestoko, to slobodno možemo nazvati jednim oblikom novog gonjenja i nove objave rata istini. Međutim, jedno je sigurno, crkvu ni vrata adova neće nadvladati. To je sigurno. E sad, da li ćemo mi postati njeni udovi, primajući u sebe duha istine, duha svetu kroz svešteno učenje crkve, svešteno predanje, kroz liturgijski, svetotajinski život, ulazeći u zajednicu sa svetim ocima, svetim apostolima, temeljeći svoju vjeru na svetim dogmatima, tim nepokolebljivim, krajugaonim kamenovima vjera. To je nama ostavljeno da izaberemo i ovoj našoj generaciji. Gospod je dao mogućnost da priđemo u duhu slobode, vozeći naše motore na zadnjim točkovima, uliječujući našim mašinama, ali i parkirajući se, izlazeći i ulazeći u hramove, pa da se uliječujemo, da rane vidamo, da otrov laži istiskujemo. Kako? Serumom istine, to jest Božijom blagodaću, koju crkva ima u izobilju, braće i sestre, neiscrpni istočnici istine. Kako rekao smo malo prije, on je istina. Naš sveti vladika Nikolaj kaže, ovi drugi svi dolaze pa govore, evo, tamo je istina. Neki govore, eno je na zapadu, eno je, kaže, na istoku, evo je ispod, evo je iznad. A on došao da bude istina. On kaže, ja sam istina. I danas je tako. Svi ljudi ukazuju na nekog, evo i mi danas ovdje, ko Buridanovo magare, gledamo te lijevo, te desno, evo polako i lipsavamo od gladi i žeđi, ne znajući kud ćemo, a zaboravljujući kuda su nam preci išli, i cetinski sveti predak, i ostroški, i piperski, dajbapski, ždrebaonički, oni pećki, kosovski, svetogorski, svetopredanski, pa se evo napravi smo pametniji od njih i sad mi razmišljamo kuda dalje, oni su stigli donekle, a mi ćemo sad novim putevima. Tako je, taj novi put postoji kao mogućnost, ali da znamo, on u propast vodi. A put kojim su išli naši sveti preci ide se u carstvo nebesko, koga, nažalost, nema u ponudama. Niko danas više ne nudi carstvo nebesko, nego upadu smo u onu jamu, da ćemo ga na zemlji osnovati. I to je jedna od opasnih prelesti da se carstvo nebesko može ovdje na zemlji osnovati. Ne može. Carstvo nebesko je carstvo nebesko, a mi, braći i sestre, živimo u vremenu kad možemo kroz pokajanje i kroz crkvu nebeskog cara, to jest kroz svetu liturgiju, da ga naslijedimo i da u njemu svečano dočekani budemo, kao pojedinci, kao jedan narod, kao jedna nacija ili kao čitav ljudski rod. Ima mjesto za sve i svi su pozvani, ali ne na silu, nego u slobodnoj volji i, što je vrlo važno, dok vremena ima. Zato treba biti mudar kao zmija i bezazren kao golub i čuvati se da nas otrov prelesti ne obmane i ne usmrti, a iako je bilo ujeda, iako jesmo otrovani, a nažalost poprilično jesmo, sve ove generacije, pogotovo ovo sad što izlazi iz, nas, iz naših škola, to je sve manje više otrovano. I tu treba brzo reagovati, jer može doći do generacijskog prekida. Nemamo više nikome govoriti, nikome rane liječiti, jer smrt, pogotovo ovi današnji brzi, heroinski otrovi, imaju ubrzana dejstva i samim tim manje prostora za manevrisanje. Ali i u tako teškim, zaista ekstremno teškim uslovima, svemoćni i čovjekoljubivi Gospod je sa nama, ali ne bilo gdje, nego tamo gdje je oduvijek bio, u njegovoj crkvi koja je zapravo tijelo, mistično tijelo Hristovo. Zato vratimo se Spasitelju, vratimo se Iscjelitelju, utvrdimo se u apsolutnoj istini i zmije će pobjeći od nas.
Oče Rafailo, slušalac pita kako treba da se postavimo prema bolestima kada nas nađu.
Sveti Ambrosije Optinski, sveti bolesnik, govorio je u ono njegovo vrijeme, a to pripada i našem vremenu, da je bolest nama duhovnim bolesnicima, mislimo sad na tjelesnu bolest, blagoslov i čuvar od skretanja i upadanja u one opasnije duhovne bolesti. Zato je možemo smatrati blagoslovom. Naravno, kad govorimo o bolestima, važno je naglasiti da su oni ipak posljedice pada naših praroditelja Adama i Eve, koji su neposlušnom voljom primili u svoju volju, u svoju krv, u svoj sastav, u svoju dušu otrov satanski. I onda je neminovno došlo i do razvoja bolesti kao posljedice grijeha. Međutim, od ovaplućenja Gospodnjeg, od ovaplućenja našeg ljekara, specijaliste, brzog pomoćnika, mi sve to možemo da koristimo na dobro. I ne samo bolest, braći i sestre, nego i sama smrt postala sredstvo za očuvanje istinskog života. Naši sveti oci su se vrlo rado bavili tom asketskom tehnikom, duhovnim metodom, takozvanog sjećanja na smrt. Želeći njime, vatrom tog moćnog sjećanja, da popale svu onu sujetnu paučinu ovoga svijeta koji nas lovi u ove ili u one kombinacije, predloge, ideje, planove, a ognjem smrti to sve bude rastrgnuto i ostane čistina oko srca u kome možemo da se poklonimo i da proslavljamo ime Vaskrsitelja. I zato nas smrt čuva od lažnog života, sjećanje na smrt, i ukazuje na Vaskrsitelja, jedinog Vaskrsitelja. A bolest može da pomogne čovjeku kao vjesnik brzoprolaznosti, propadljivosti, dovežnosti i konačno same smrti. Pa da nam pomogne i spriječi naše uključivanje u bolesti ovoga svijeta. A zaista danas je svijet u epidemiji ludila. I postao je kao neka, kako kaže jedan od otaca, medijumska masa. Kao jedan ogromni globalni poligon za demonske eksperimente i demonska istrčavanja. Pogledajte samo kretanje ljudi, pogotovo u ovom 20. 21. vijeku. Veliki nemir i velika, velika bolest, velika pometnja. A bolest koja te posjeti, kako kaže Sveti Ambrosije, ona ti daje mogućnost da tu jednu svoju bolest nosiš. Imaš neke nalaze, imaš neke termine u ambulantu, snimanja, operacije, oporavci, terapije. Tu te neđe drži, naravno, to su proteze, ali vrlo blagoslovene proteze. I ti se polako smiravaš i Bogu se moliš. Nemaš ti više vremena da se baviš sujetom ovoga svijeta. Pogotovo ako je bolest malo ozbiljnija, pa nagovještava i možda blisku smrt. Takav čovjek postaje pustinjak. Više ne raste onaj korov i ono otrovno bilje koje razvija u nama mnoge sujetne želje i razvija ono žitejsko popečenije, koje predstavlja ozbiljnu prepreku u onom herovimskom nastrojenju svete pravoslavne liturgije. Nego ti daje prostor, brini se, nosi taj svoj krst, boguj jednu svoju bolest, kako kaže Sveti Ambrosije, a ne hiljade bolesti ovoga svijeta. Pogledajte danas ljudi kako se brzo razbolivaju putem masovnih medija koji takvom velikom brzinom prenose te virus, pa odjednom mi počnemo da se brinemo šta je tamo na nekom drugom kraju svijeta, pa ovamo, pa onamo, pa više čovjek ne zna ni gdje živi. A na drugom mjestu isti svetitelj kaže, mladi zdrav čovjek, kakve mu sve gluposti ne padaju na pamet. Tako i u tom duhu možemo da prihvatimo bolest kao blagosloveno promišljanje čovjekoljubci našeg spasitelja, koji svojim čovjekoljubivim promislom daje nam krst koji treba nositi u duhu trpljenja, blagodarenja, slavoslovlja, a u isto vrijeme štiteći nas od virusa koje možda, ne možda, nego sigurno ne bismo mogli da odležimo i prebolimo. Misli se na one duhovne poremećaje i na onu strašnu metafizičku duhovnu smrt. Zato, ako je Božja volja i ako je nama na spasenje, nek je blagoslovena svaka bolest, mi ćemo je strpljivo nositi, učeći se da umiremo postepeno, da bismo i vaskrsli konačno i vječno.
Oče Rafaelo, evo sljedećeg pitanja naših slušalaca. Evanđelje kaže, ištite i daće vam se, tražiti, naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Kako se traži i kako se kuca, pita naš slušalac.
Precizno i uporno. Evo, braći i sestre, demonstracija da su riječi gospodnje, da kogod traži, nalazi, kogod ište, dobija i koji god kuca, otvaramo se. I na drugom mjestu da što god zaištemo od Oca u ime njegovo, dakle u ime Sina, Očevog, da će nam se dati. I evo mi u pravoslavnoj crkvi naučeni, a Duhom Svetim, da li smo naučeni? A valjalo bi da jesmo i da tu nauku ozbiljno shvatimo, jer to su riječi ne čovjeka koji prolazi, to nisu riječi koje prolaze sa današnjim danom kao riječi mnogih koji su danas prisutni u dnevnim štampama, koje će ispuniti cipele i biti iskorištene za otpad, koje takvom brzinom brijede i projavljuju tu brzo prolaznost. Kogod to bio, šta god da je neko danas izjavio, to je sunce pogledalo i na zalesku to u smeće ide. Propalo, istrujilo, počelo da smrdi. Zamislite čovjeka koji čita jučerašnje novine ili one od prije tri dana. A ove riječi nisu riječi takvih ljudi. To su riječi vječnoga Boga. I istinite su. A on je rekao, što god, meni, tebi, svima nama. Naravno, jedino kroz crkvu, jer on čovjeka u crkvi sluša i kroz crkvu daje. To je uslov, svidio se on nama ili ne, on se neće mijenjati. Ti možeš da ideš, putuj, odriči se, sumnjaj, on će ostati vjeran svojoj nevjesti, jer je krvlju stekao. To što si ti navikao krv drugima da piješ, to je tvoj problem. On je svoju crkvu, svoju nevjestu, krvlju svojom stekao. I nuditi se kroz nju, rekao je svima nama, koji smo kršteni u ime njegovo, obučeni u njega, što god zaištete od oca u ime moje, daće vam. A mi, navikli na sitne želje, sitne željice, mi nespremni i uglavnom promašujemo, ali ako smo u crkvi, ona će nas naučiti, to jest sam duh Oca Nebeskoga, naučit će nas šta da tražimo, jer pazite, rečeno je što god. A naša majka crkva, Duhom Svetim kaže svojoj djeci. Kaže i nama, uprkos svim ovim ponudama i svim ovim obećanjima, donacijama, kreditima, investicijama, prah na prah i pepeo na pepeo, kaže, samo treba je pažljivo slušati dok ima vremena, jer tvrdi smo na uši, kaže, ako vam je to rekao, a jeste rekao, da što god zaištete od oca u njegovo ime, da će vam dati, onda tražite njega. Ne njegovo, nego njega samoga. Tražite vječni život, tražite zajednicu sa njim, vječno blaženstvo. A mi, omađijani, hipnotisani, mi čak to ne možemo ni da registrujemo prostim čulima. Nama te riječi svakodnevno prolijeću kroz uši, na jedno uđu, na drugo izađu i uporno tražimo od mrtvih, od smrtnih, od siromašnih i od bijednih bogataša, koje današnje evanđelje poziva i strašno upozorava da ako umru bez pokajanja u trulom bogatstvu, ignorišući siromašne Lazare, svoju braću, da će goreti u vječnome ognju. Strašna poruka današnjeg svetog evanđelja svima bogatašima, ali i siromasima koji siromaštvo ne trpe u blagodarenju, nego ropću i osuđuju bogataše. I oni će naslijediti isti udio, ogan vječni. Obratite pažnju na današnju evanđelsku priču, jer je strašno uzvišena i istinita. A nama crkva kaže, djeco, ištite njega. A mi kažemo, pa je to moguće? Jel smijemo mi to? Pa smiješ. Evo Dimitrije ga je tražio, pa ga dobio. Jednog i sveti Vasilije je tražio, pa ga dobio. Tvoj sveti Sava, sveti car Lazar, i on ga je tražio, pa ga je dobio. I svi svetitelji, svi tvoji sveti preci, traži ti slobodno. Kako? Pa evo fino, kroz svetu liturgiju. I zaista, kad pogledate rasterećeni od ove pomame koja se digla oko svete liturgije, to je velika bruka i sramota to što smo uradili, dobra namjera, loša namjera, tek sve je to ispalo spetljano i smotano i evo, mnogi se nagrdišu, ali da će Bog da dođemo sebi dok ima vremena i da se pokajemo za taj nered i besporedak. Sveta liturgija, braći i sestre, u suštini traženje od Oca kroz Sina, njega samoga, traženje jedinstva sa svetom živonačalnom Trojicom. I šta biva? Mi osokoljeni, ohrabreni, svetim ocima, svetim Jovanom Zlatoustim rukovođeni, krenemo u potragu, pa smjelo, sa našim episkopima na čelu, našim sveštenicima i mi sabrani u našim hramovima, do juče razrušenima, krećemo u potragu za nebom i tražimo ne njegovo, nego njega. Ne tražimo kamenčić iz carstva nebeskog da imamo na blagoslov, ili dio tkanine, ili autogram, ili neku fotografiju, ili neku pozajmicu, nego njega tražimo i dobijamo. Uzmite, jedite. Ovo je ono što ste tražili. Ja sam onaj kojeg ste tražili. Ovo je krv moja. Ovo je tijelo moje. Pijte i jedite. Svi. Ali koji svi, braći i sestre? Oni koji su došli njega da traže. A ne oni kojima zvone mobilni telefoni, koji ulaze i izlaze, koji ne znaju jesu li došli ili su pošli. Nego oni koji su došli njega da traže, svešteno, ozbiljno, vrlo precizno, i to u sam centar da pogodi, jer liturgijom mi pogađamo uvijek u centar, ne promašujemo, premašujemo astronomiju, premašujemo nebeske sfere, premašujemo sav stvoreni univerzum sa svim zvijezdama i suncima, premašujemo natalne karte, astrološke procjene, premašujemo domete paloga ljudskog razuma, premašujemo one visoke domete, nazovi progresa, letimo iznad raketa, iznad satelita, iznad neistraženih planeta i zvijezda, letimo i pogađamo one visine koje su iznad serafimskih visina i dolazimo do prestola Očevog. Dolazimo kroz tijelo i krv njegovoga Sina, kojeg imamo tu u našoj crkvi, u našoj liturgiji. Kako, neko će pitati? Duhom Svetim. Šta to ti je nejasno? Pa sačekaj malo, dođi još koji put, pa ti objasnim. Kaže Sveti Jovan Zlatus, ne mogu ti to objasniti dva puta godišnje. Kad te vidim na ovaj ili onaj praznik i to kako dolazimo, to ti ne mogu tada objasniti. I onda ne možeš ni da vjeruješ. Ne samo što ne možeš da vjeruješ, nego nećeš ni čuti, pa nećeš ni tražiti. I vječno ćeš siromašan i jadan i bijedan biti. Zato, braćo i sestre, tražimo. Tražimo carstvo nebesko prije svega, iznad svega. Najprije carstvo nebesko. I to ga tražimo kroz crkvu, kroz liturgiju, a sve ostalo će nam se dodati. Sva ova bijeda koja nailazi na naš narod, i to nije sva bijeda, bit će još gore, mnogo teže. To vam je sve zato što ne tražimo, a možemo da tražimo. Što ne kucamo, a vrata imamo tu pred nosem. Što ne ištemo, a Oca na nebesima imamo. E, zato je ta bijeda. I Otac je dopušta i bit će još gore, ali samo zato da bi se konačno sjetili ko smo i čiji smo i kojim putem hoditi trebamo. I šta tražiti kao najveću vrijednost? A najveća vrijednost je On sam. Sami Bog koji nam se u crkvi nudi kroz tijelo i krv Sina svoga jedinorodnoga, u tajni liturgije, u tajni Duha Svetoga. Zato vratimo se crkvi, ispovjedimo se, pokajmo se i sjedimo za trpezu Oca našega i jedimo kao sinovi carski, ne iz kontejnera, ne sa asfalta, ne sa bogatašima, trulim bogatašima, trule zalogaje, u trulim zabavama, koje predstavljaju samo prokimen za onaj pakleni tropar koji nema kraja, nego sa siromašnima duhom, sa svetim ocima, svetim materama, sa svetim učenikom Dimitrijem, sa svetim Savom, svetim apostolima, sa svetim Vasilijem Ostroškim, u društvu sa svima njima, sa svetim angelima i naravno u zajednici sa onom preko koje smo se urodili sa Bogom, presvetom vladičicom našom, Bogorodicom, kojoj je ova naša zemlja i posvećena, Crna Gora, ona je posvećena Majci Božoj, jer najsvetije što u njoj imamo, pritom najbolje, ono što je vječno u njoj, ono što traže oni koji dolaze da nas posjete, sve je to njoj posvećeno ili svetiteljima. I mi da se vratimo crkvi, pa da Bogom bogati budemo.
Oče Rafailo, naša slušateljka pita kako da steknemo radostan duh.
Radujte se. Poručio je Arhangel preko Majke Božije, prvo njoj, govoreći da će začeti i roditi sina od Duha Svetog, a preko nje poručio i pozdravio sve nas, ukoliko radost od nje, to jest onu koja se kroz nju ovaploti, rodi i evo nama ponudi, primimo. Dakle, radostan duh imamo samo i možemo ga steći samo vjerom u ovaproćenoga Sina Božijeg, vjerujući u njegovo tridnevno vaskrsenje, u njegovo vaznesenje, vjerujući u sve one poruke istine, čudesne istine, moćne, premoćne istine, koje nam se otkrivaju u našoj crkvi kroz naše svete praznike. I onda ta radost ne samo što će biti povremena, nego ona ako se začne u čovjeku, ona biva vječna, jer se začinje od vječnoga duha, vjerom u ovaproćenoga Sina, vječnoga Oca, raspetoga, sve onako kako nas simbol vjere uči, i vaskrsloga. Jer temelj radosti naše crkve jeste upravo u ovaproćenju, u vaskrsenju, u vaznesenju Gospodnjem. I kroz tu vjeru radosni duh, duh sveti silazi na čovjeka. Zato je mnogo važno, braće i sestre, da imate utegnutu, dogmatski tačnu vjeru. Malo li odstupite, na primjer, po pitanju dogmata o bezgrešnom začeću, besjemenom začeću, o Duha Svetog i Presvete Bogorodice. Zaboravi na radost. Naruči heroin. Ako ne vjeruješ da je Sin, ovaproćeni Bog, zaista postao čovjek i da je u isto vrijeme savršeni Bog, i ako mu se kao takvom ne poklanjaš, kao jednosušnom ocu, sa prestavnom i sa vječnom, koji je njega rođena, ne stvoren, zaboravi na radost, idi na zabave, idi na festivale. Ako ne vjeruješ da je Duh Sveti, koji od Oca ishodi, ravan Ocu i Sinu po časti i po suštini, a razlikuje se samo time što ishodi, onda zaboravi na radost, jer On neće doći, neće ući u tebe, neće te obradovati. Ako ne vjeruješ u domostroj spasenja, ako ne vjeruješ Svetom Evanđelju, ako ne vjeruješ učenju crkve, ako ne vjeruješ učenju svetih otaca, ne samo ako ne vjeruješ, nego ako mu nisi u duhu slobode i poslušan, dakle ako nisi u jednom misliju sa svetima, ne možeš biti radosan. Možeš samo da se kreveliš i da glumiš radost. Ali istinsku, vječnu radost ne možeš imati, jer ona dolazi od čiste vjere djelovanjem duha, a vjerom u oca i sina. Zato učimo od crkve, radujmo se svim tim istinama, otkrovenjima i neminovno bit ćemo radosni. Što plačete, kaže arhangel mironosicama, nije ovdje, misleći na grob, ustade, vaskrse, idite, trčite i propovijedajte da je ustao. To je ona trčeća radost, jer naša radost, ona, braći i sestre, ona kreće iz groba. Radost ovoga svijeta traje, ako je uopšte ima, a po prirodi i kvalitetu ne može ni da se upoređuje sa ovom, duhovnom traje do groba. A šta do groba? Ona iščezava i mnogo prije. Evo danas ne može sretneš radosnog, sem oni koji su uduvani ili koji skaču na raznim tableticama kao neke fliper loptice. A istinsku radost mogu da imaju oni koji su od groba krenuli, trčeći zajedno sa mironosicama, sa Marijom Magdalinom, prije nje sa Presvetom Bogorodicom, pa onda trčeći sa svetim apostolima, trčeći, radujući se i propovijedajući svoju vjeru upravo tim radosnim duhom, kojim svjedočimo da je Gospod zaista ustao i darovao vječni život.
Hvala.
Pitajte sveštenik.
Oče, slušalac pita da li svetitelji još za vrijeme svog ovozemaljskog života, da li su imali pravu sliku spoznaje samih sebe i svijeta koji ih okružuje?
Jesu. Sveti oci su duhom svetim i pravilnim duhovnim životom otkrivali, i to je mnogo važno da znamo, jer nažalost danas su se provukli neka ocima strana učenja o duhovnom životu koja mogu da zbune, da zavedu i veliku štetu da nanesu. Oni su otkrivali pad u sebi, pad ljudske prirode i zakone te pale prirode koja je oborena gordošću kroz neposlušnost i postala naš sastavni dio. I mi se i začinjemo i rađamo kao takvi, bolesni i na smrt osuđeni. Sve što je začeto, što se rađa, sve ovo što manita po svijetu, sve što urliče, viče, osvaja, kupuje, prodaje, oduzima, dodaje, ovi što se žene udaju, mislim na onaj nenormalni način, karnevalski, ovi što po čitav dan nešto zideju, pa opet kupuju, pa opet prodaju, to je sve, braće i sestre, mrtvo rođeno. To je na smrt osuđeno. I zaista, vidi, umiru jedan za drugim. Generacije nestaju. Točak vremena, sve kosti lomi. Postoji samo jedan način da prevaziđemo taj problem. I ni jedan drugi. Postoji samo jedan čovjek u kome nas Bog dočekuje i kroz koga Bog i govori i djeluje, a to je Bogo čovjek. Isus Hristos. I naši sveti oci su blagodaću bili uvedeni u tajnu grijeh, u tajnu pada prirode. Naravno, da možda pojasnim da se neko ne zbuni, ne čineći grijeh, iako je bilo svetitelja koji su i djelom okusili grijeh. Međutim, blagodaću bila im je otvorena ta dimenzija pale prirode u kojoj potencijalno nosimo sve grijehe. I ponirući blagodaću Božijom upoznanje svog pada, svoje nemoći, svoje oboljelosti, oni su dolazili postepeno i do poznanja pada uopšte ljudske prirode, naravno kroz lični opit i doživljaj, a onda napredujući u tom pravcu došli do tog dragocjenog iskustva. Ovdje bih samo kratko i sažeto rekao, jer je to jedna vrlo zahtjevna i vrlo važna tema koja se, nažalost, i izbjegava i o njoj se malo govori, a od suštinskog je značaja za naše spasenje i za prepoznavanje i sretanje spasitelja. Dakle, otkrivali kroz doživljaj svoga pada i pad ljudske prirode uopšte. A onda shvatajući da u ljudskoj prirodi ne postoji sila koja može da nas vaspostavi, da nas izliječi i preobrazi, oni su istom tom blagodaću koja ih je vodila tim putem, koji je težak, naporan, sažižući, to je ognjeno vaspitanje. Nažalost, mi danas vrlo često pobjegnemo u nekakve džepove i na nekakva proširenja, gdje nas mame na neke razgovore koji onako češu uši i govore o nekoj jeftinoj duhovnosti. A sveti oci nisu dali i nisu dozvoljavali sebi da se tu zaglave i obmanuti budu, nego su išli hrabro do kraja i došli ponirući do dubina pada. I onda tamo gdje nema svjetlosti, gdje je svaka nada u čovjeka izgubljena, to pazite u kojeg čovjeka, u onog u koga se mi danas uporno nadamo, u onog čovjeka koga mi danas ističemo kao normalnog i kojim hoćemo da se ponosimo, kojim hoćemo da paradiramo, oni su ponirali u dubine pada. Osjetili da čovjeka ne samo ne treba imati, za spasitelja, nego da je čovjek bolesno biće, otrovano, palo biće. I onda iz dubine zavikali opet blagodaću, koja im je ukazala na onoga koji upravo radi njih sa visina nadnebesnih došao da ih vadi iz dubina, zavikali ka njemu. Iz glubini vozvah tebi je gospodi, gospodi, usliši glas moj, vapi čado crkve, vapi čado majke koja ga je spustila u zmijarnik, da zavapi spasitelju, koja ga je spustila u ad, da zavapi caru nebeskome. I na takve molitve nebeska sila nailazi i vadi naše svete oce, i oni pokorno i u duhu smirenje ispovijedaju spasitelja kao suštinskog spasitelja, ne oslanjajući se ni na jednu svoju dlaku, ni na jednu svoju misao, ni na jednu svoju ćeliju, nego svo svoje spasenje imajući i prepoznajući u spasitelju. Nažalost, mi danas govorimo, Gospode, pomiluj, a sebe u ogledalu gledamo. Mi govorimo, Gospode, pomiluj, oslanjamo se na sportsku prognozu i kladionice. Mi govorimo, Gospode, pomiluj, aj opkoljeni silnim terapijama, zdravom hranom. Gospode, pomiluj, očekujući pomoć sa zapada, istoga, severa, juga. E tu, Gospode, pomaže, braći i sestre. Zato, kad rekao smo o tom poznanju svetih otaca, ono je bilo blagodatno poznanje prije svega svoga pada, jer po učenju crkve prvi plodovi djelovanja blagodati jesu upravo otkrivanje pada, bolesti, to duboke bolesti, duboke tame iz koje vapimo caru svjetlosti. I on nas obasjava, uvijek se odazivajući na te smirene molitve, jer tada čovjek samo jednom da kaže, Gospode, pomiluj me, on pomilovan biva. I mi kao narod, evo polako idemo ka tome da vidimo da nama nema pomoći od ljudi, nikad je nije ni bilo, one prave, suštinske, ali onaj koji hoće da pomaže, on je i danas tu sa nama, u svim našim hramovima, manastirima. Svim našim liturgijama otvara nam nebesa, postavlja carsku trpezu, hrani nas nebeskim hlebom, koga ima u izobilju i, što je vrlo važno, jer danas je to i tekako važno, ništa ne naplaćuje, nego doji svoju djecu, hrani ih kao otac, a crkva kao majka. Zato eto i mi sa svetim ocima da prođemo taj put svoga poznanja, odnosno poznanja svoga pada, da se ne gordimo, da se ne uzvisujemo bez potrebe, da ne mislimo da smo sami sebi dovoljni, da se ne oslanjamo na čovjeka, to je mnogo važno, jer sad ovaj agresivni humanizam, zaista militantni humanizam, on upravo to nudi, čovjek, 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 u svim projevama svoje boleštine. Crkva odlično zna otkuda ta bolest, jer to je projeva demonskih energije. Bolesni smo, jer nas je đavo razbolio, a on se prvi razbolio na nebesima od gordosti, tu bolest izlio gore po drugim nebeskim duhovima, pa je onda uvalio i u našu prirodu, kroz obmanu i zavisti, i evo do dana današnjeg mnoge razboljali, što je najgore, hoće to da promoviše kao novi oblik zdravlja. Novi oblik funkcionisanja prirode. Nema potrebe da ulazimo u dublje analize. Mi znamo, crkvom naučeni, da su to projave pada i demonskih energija. I da nas od tih bolesti i od tog agresivnog, militantnog humanizma, ili ako hoćete satanizma, jer to je sljedeća faza u razvoju humanizma, goli, ugoljeni satanizam, koji će se kronisati u projevi za carenju samog Antihrista, ova proćenog zla, mi možemo da prevaziđemo taj problem samo zajedničareći sa Bogočovekom, sa ljudskom prirodom, dakle našom prirodom koja je sjedinjena sa božanskom prirodom, nesliveno i neraskidivo u ličnosti, dakle ponavljamo u ličnosti Boga čovjeka Isusa Hrista, jedinorodnog sina očevog, jedinorodnog sina djevinog, koji nam je donio rješenje, jedini on, i ne jednom čovjeku, i ne jednoj generaciji, ne jednoj naciji, ne jednom jeziku, nego čitavom ljudskom rodu, cjelokupnoj ljudskoj prirodi. Pozvani smo, dobro došli smo, na nama je da izaberemo, ili ne izabravši, da vječno poginemo.
Oče, slušateljka pita, zašto Gospoda našeg Isusa Hrista nazivamo Bogomladencem?
Da bi majka mogla da se nadvije nad svojim čadom, a da ne počne odmah da plače, jer da on nije postao mladenac, zaud bi majke rađale bi mrtvu djecu. A on je postao dijete da bi i mi mogli da se rađamo i u zajednici sa njim, od smrti se liječimo, da nam djeca budu zdrava, normalna, sveta, mirotočiva, radosna, čestita, pobožna, poslušna, vrlinska. Jer ajde dovedite jedno dijete koje nije odnjegovano i koje nije odležalo u vitlejemskoj kolijevci da je dobro. Nema ga. Majci je svoje najbolje. Babi nema boljeg unuka od njenog. Ali čekaj da vidimo šta će reći komšija, šta će reći sveštenik, šta će reći društvo, šta će reći crkva. Nisu baš takvi bako i majko. Ima i ovoga, ima i onoga. A vidi ga, bio je dobar, a vidi ga sad, gdje ti šeta. Vidi ga s kim se druži, vidi šta radi, vidi šta propovijeda, vidi šta uči. Razvio je bolest u sebi. I tako mnoga djeca propadaju, mnoge majke se u crno zavijaju od djece koja su rođene i u kojima je bolest uznapredovala, koji su i začeti i rođeni u bolesti. A da bismo tu bolest mogli da liječimo, i mi sve što s majke rodili neke kolijevke nosile, možemo samo kroz zajednicu sa Bogom mladencem. Šta znači Bogom mladenac? Znači rođeni Bog, ovaploćeni Bog, Bog u pelenama, Bog u utrobi presvete djeve, Bog koji se rađa, Bog koji raste, Bog koji je postao čovjek. Jer ako je Bogom mladenac, onda će oni da porastu, i zaista porastali. Rastu i u zrelom uzrastu, u kategoriji vremena. Počeo da propovijeda i otkriva Boga u sebi. Taj bogomladenac će na gori Tavoru da se preobrazi i projavi svoju božansku suštinu. Taj bogomladenac će sina najinske udovice da digne iz mrtvih, da ga otme iz ruku smrti i da ga vrati majci živoga. Taj bogomladenac će brata Marte i Marije Lazara da digne glasom. Taj bogomladenac će đavole da izgoni iz kćeri i sinova. Taj bogomladenac će sve bolesti da iselje, taj bogomladenac će da donese novu vijest, radosnu vijest. Taj bogomladenac će da umre i da vaskrsne radi svih nas i sile vaskrsenje da nam preda kroz svoju crkvu, ukoliko u njega budemo vjerovali, baš kao u bogomladenca. Bogomladenac jednako je Bogo čovjeku. To je tajna praznika roždestva gospodnjeg, našeg Božića, tajna ovaploćenja. Bog, sin Boži, postao jedan od nas, sin čovječi. I sve majke, ako majke imaju oči da vide, očeve, uši da čuju, obradovao i dao blagoslov da se slobodno rađamo. I rađajući da djecu krštavamo, da ih sjedinjujemo sa njim kroz crku, kroz pričašće, kroz evanđelski zakon. a onaj duh, satanski duh koji odvaja narod od crkve, on uči majke da ubijaju djecu u utrobi. A zašto? Zato što dijete ubijeno i ne ušavši u zajednicu sa Bogom mladencem, ne može da vidi vječnu svjetlost Carstva nebeskog, jer nije uključeno u život crkve, nije iskupljeno krvlju gospodnju, nije ni kršteno, nije ni miropomazano, i zato su posljedice tog griha metafizičke. Vječno slepilo. Istina, crkva govori o nekim utjehama koje su ostavljene toj djeci, ali ona nekrštena, nerođena, nekrštena, ne mogu naslijediti svjetlost Carstva nebeskog. Zato poruka Bogomladenca je poruka svim ljudima, svim narodima. Niko, braći i sese, takvu poruku ljudskom rodu nije ponudio. Bilo je to nekih šetača, proroka, lažnih učitelja, ali na ovakav način, onako pošteno, iskreno, gledajući, bez obzira odakle smo, nego kao ljudi, ja, ti, ja žut, ti crn, on crven, on bijel, pogledajmo, niko nas tako nije posjetio, a posjeta Bogom mladenca je posjeta očeva. Otac je tako zavolio svijet svoj da je sina svojega jedinorodnoga dao, da svaki koji vjeruje u njega kao Boga i čovjeka, kao Bogo čovjeka, ne pogine, nego da ima život vječni. A njega, kao Bogo mladenci i Bogo čovjeka, i dan danas imamo i u ovim našim gradovima, u našim zemljama, prisutnog, čovjekoljubivog, moćnog i svetog, i života punog, i života i istine. I zato je vrlo važno da tajno vapućenje kroz naše praznike na pravi način doživimo, da bismo mogli da ga slijedimo i da se u crkvi blagodaću Duha Svetog sjedinimo, da se orodimo sa njim, da postane naš brat, kao što je bio brat Jakovljevi, svih apostola, da ga doživimo kao brata. Naravno, ne treba se zavijećati, treba malo odslužiti kao rob, pa kao najamnik, da bismo mogli da primimo duha usjednovljenja. Pritom, velika je čast biti rab gospodnji. Evo se otimamo za 500-600 evra služeći i ovima i onima. Više ne gledamo jesu li crni, žuti, ovakvi i onakvi, nego samo što nam daju. I još smo zadovoljni što u toj zajednici služimo, u toj firmi, u toj korporaciji, to je za nas velika čast i titul. A ovamo nećemo da poslužimo u blagodati Božoj kroz život crkve, pa i proći kroz te vaspitne, kažemo, stepene roba najamnika, da bi svim postao. A pozvani smo, iako se budemo potrudili u zajednici sa svetima u našoj crkvi, i posjećamo sinovi, što je zapravo i cilj ne samo našeg života, nego i cjelokupnog stvaranja.
Oče Rafailo, evo i posljednjih pitanja za večeras, uz izvinjenje onim našim slušaocima koji nisu dobili večeras odgovore na postavljena pitanja zbog velikog broja pitanja koja su stigla u redakciju. Odgovore će dobiti u nekoj od naših narednih emisija, u stvari u sljedećoj. Evo, oče, i posljednjeg pitanja, da li nam Bog oprašta i one grijehe koje nismo oprostili ni sami sebi?
Prije svega, nemamo mi šta sebi da opraštamo. Opraštati grijehe može samo Gospod, samo On tu vlast ima. To je projava gordosti. Ko sam ja da sebi opraštam? Ja mogu da sagriješim. Tu volju imam. Ne ja, nego bilo ko. Ali da oprosti grijeh, da otpusti grijeh, to može samo Gospod. To bi značilo da svi nosimo epitrahilje i sami sebe pokrivamo po glavi, čitavamo razrešne molitve i eto, udostoji smo mi sebe, završi smo posao i idemo dalje. To ima veze sa crkvom. To je bunilo. I svojstveno je gordim ljudima. E to ovoga sebi nikad neću oprostiti. Ne smije to tako i ne može to tako da bude. Što smo sagriješili, sagriješili smo. Ne bježati od toga, ispovijediti to. Moj je to grijeh, kaže sveti Jovan Lesečnik u onoj preporuci kako da se ispovijedamo. Moj je to grijeh, oče, moje je to rana, nije niko kriv, ni ljudi, ni demoni, ja sam kriv, mogao sam da sam htio i da spriječim i da odolim, ali nisam, ali evo dolazim i tražim oproštaj od tebe, jer ja vjerujem da ti možeš, a vjerujem i znam da ti hoćeš da me pomiluješ i da mi oprostiš. E to je, braći i sestre, pokajanje. A onaj ko misli da sam sebi može da oprašta grijehe, taj zalud ide na ispovijest. Znate, to je gordost. A gordima se Gospod protivi. Zato pazite, vodite računa, jer tajna gordost je danas duboko ušla u naše naraštaje, pogotovo u mlađe generacije. Tajna gordost, opasna hrid duhovna, na koju su se mnogi nasukali, i evo masovno tonu. Vlast otpuštati grijehe ima samo vladika, samo car, i on je tu vlast predao svojoj crkvi. Zato imamo naše sveštenike u tajni sveštenstvo, oni su dobili te blagodatne darove da kroz svešteno dejstvo se te tajne ispovijesti omiju čoveka kroz ispovijest i naravno uvijek ga privedu cjelebnoj i životvornoj čaši svetoga pričašće, jer pokajanje nema smisla ako nas ne vraća onome od koga smo otpali, a od njega otpadamo svaki put kad se od crkve odvojimo i u crkvi od sveštene liturgije. Zato, ako smo griješili, priznajmo grijeh, a silu da oprosti grijeh i volju da oprašta mi vidimo i nalazimo uvijek u našoj crkvi, kroz našu crkvenu jerarhiju, ne kroz komšinice, prijateljice, drugarice, psihoterapeute i tako dalje, nego u crkvenoj jerarhiji sa vjerom, pazite, to je vrlo važno, da Gospod zaista oprašta. Tu može da postoji problem jer onaj koji je navikao sam sebi da oprašta ili da ne oprašta, ili drugima da oprašta ili ne oprašta, on je hendikepiran i tu će trebati malo brušanja i malo limarskih radova da mu se ta gordost malo izlupa, da ne bi više tako ohol bio. Kako će se to odigrati, Gospod znade, kako čovjeka dobronamjernog ali malo smotanog da smiri, ali kad dođe do toga, onda uvijek vjerovati da Gospod oprašta. To što se to ne poklapa sa tvojim viđenjem, to stavi po strani. Sveti Siluan Atonski je vidio, blagodatno mu se otvorilo da vidi, prilikom ispovijesti u manastiru svetog Pantelemona, gdje je bio monah, da sam Hristos stoji u činu sveštenika i prima ispovijest i otpušta grijeh. Imao je jedno blagodatno viđenje i od tada je sa velikim poštovanjem pristupao tajni ispovijesti, iako je do tada taj sveštenik u njegovim očima zauzimao neko drugačije mjesto, možda sa malo većim, da kažemo, stomakom ili malo većom gojaznošću. Međutim, u tajni crkve, u tajni sveštenstva, zaista Gospod djeluje i to treba da vjerujemo. I tu mogućnost da koristimo, to je radi nas i radi našeg spasenja, kao što je u crkvi sve radi nas i sve radi našeg spasenja. Eto, u tom duhu da tražimo oproštaj i vjerujmo da ćemo ga i zadobiti, ma koliki grijesi da su.
Oče Rafailo, mi vam blagodarimo na ovim duhovnim poukama i na odvojenom vremenu.
Hvala vama na pažnji i povjerenju.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras je na naša pitanja odgovarao jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajne. Do sljedeće emisije za 7 dana, hvala vam na pažnji, ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Svoja pitanja postavljajte nam porukom na broj telefona 069 208 403, pozivom na naš broj telefona 041 231 633 i pismom na naše mail adrese pitajte.svestenika@yahoo.com ili slobodanka.k5@gmail.com.
Ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.